ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่22กุมภาพันธ์2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนตกลงเจรจากับรัสเซียเพื่อหาทางออกวิกฤตยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศรับรองการแบ่งแยกดินแดนทางตะวันออกของยูเครนมาติดตามบทวิเคราะห์ว่าปัญหายูเครนจะเป็นบทพิสูจน์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซียอย่างไรครับและในวันจันทร์อังกฤษประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 ทั้งหมดแล้วขณะเดียวกันรัฐบาลทหารเมียนมาเตือนอาเซียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้ายในประเทศตนมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวสไปดี้ทอมฮอลแลนด์เก็บชุดไอ้แมงมุมร่วมทีมล่าขุมทรัพย์และส่งท้ายวันนี้ครับจริงหรือไม่ที่ร้านกาแฟจะมาแทนที่ศาสนสถานเมื่อคนอเมริกันไปโบสถ์น้อยกว่าไปดื่มกาแฟติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับทำเนียบขาวประกาศว่าประธานาธิบดีโจไบเดนตกลงในหลักการที่จะเข้าร่วมการเจรจากับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินโดยมีข้อแม้ว่ารัสเซียต้องไม่ใช้กำลังทหารรุกรานยูเครนครับโฆษกทำเนียบขาวเจนซากี้แถลงในช่วงค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐโดยระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนและรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟจะหารือกันก่อนในสัปดาห์นี้ที่ยุโรปในประเด็นที่เกี่ยวกับการประชุมของผู้นำทั้งสองความพยายามทางการทูตครั้งล่าสุดนี้มีขึ้นขณะที่สหรัฐเตือนว่ารัสเซียอาจส่งกำลังทหารบุกยูเครนเร็วๆนี้โดยทั้งสหรัฐและชาติตะวันตกพร้อมใช้มาตรการลงโทษขั้นรุนแรงต่อรัสเซียทันทีหากเกิดขึ้นจริงเจนซากิกล่าวด้วยว่าสหรัฐพร้อมที่จะใช้วิธีทางการทูตแต่ก็พร้อมจะลงโทษรัสเซียเช่นกันหากรัสเซียเลือกที่จะก่อสงครามซึ่งในขณะนี้ดูเหมือนรัสเซียยังคงเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะโจมตียูเครนในไม่ช้านี้ครับด้านรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนเดมิโทรคูเลบากล่าวต่อผู้สื่อข่าวก่อนการประชุมกับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปว่ายูเครนหวังว่าผู้นำสหรัฐและรัสเซียจะเดินออกมาจากห้องประชุมพร้อมกับข้อตกลงว่ารัสเซียจะถอนกำลังทหารออกจากพรมแดนติดกับยูเครนพร้อมเสริมว่ารัฐมนตรีบลิงเคนได้รับปากตนแล้วว่าจะไม่ทำข้อตกลงใดๆเกี่ยวกับยูเครนโดยที่ยูเครนไม่มีส่วนร่วมส่วนประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่าตนได้หารือกับผู้นำฝรั่งเศสเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดยิ่งขึ้นทางภาคตะวันออกพร้อมยืนยันว่าตนสนับสนุนให้เกิดการเจรจา3ฝ่ายซึ่งประกอบด้วยยูเครนรัสเซียและผู้แทนขององค์กรเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ Organization for Security and Cooperation in Europe ครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินประกาศในวันจันทร์ว่าตนตัดสินใจยอมรับสถานะของภูมิภาคดอนเนสและลูฮันสก์ว่าเป็นรัฐอิสระโดยคำประกาศดังกล่าวยิ่งทำให้ความกลัวในหมู่ชาติตะวันตกทั้งหลายว่ากองทัพรัสเซียจะบุกยูเครนในเร็วๆนี้ยกระดับเพิ่มมากขึ้นทันทีครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีปูตินได้ประกาศการตัดสินใจของตนผ่านทางโทรทัศน์โดยกล่าวว่ายูเครนนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์รัสเซียและว่าภูมิภาคตะวันออกของยูเครนคือพื้นดินโบราณของรัสเซียพร้อมแสดงความมั่นใจว่าประชาชนชาวรัสเซียจะสนับสนุนการตัดสินใจของตนครับและหลังการแถลงการดังกล่าวผู้นำรัสเซียได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมเคลื่อนกำลังพลเข้าไปยังพื้นที่ทั้งสองแคว้นนี้ด้วยจุดประสงค์ที่จะรักษาสันติภาพครับขณะเดียวกันเจนซากิโฆษกทำเนียบขาวออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินมาตรการลงโทษอันจะมีผลห้ามการลงทุนการค้าและการดำเนินการด้านการเงินใหม่ๆโดยชาวอเมริกันทั้งเข้าและออกจากทั้งสองภูมิภาคที่ประกาศแยกตัวออกจากยูเครนขณะที่ผู้นำเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ตกลงที่จะดำเนินมาตรการลงโทษแบบจำกัดที่พุ่งเป้าไปยังบุคคลที่รับผิดชอบต่อการที่รัสเซียออกมาประกาศยอมรับแคว้นกบฏด้วยส่วนรัฐมนตรีคลังลิสทรัสของอังกฤษทวีตข้อความที่ระบุว่ารัฐบาลกรุงลอนดอนจะประกาศมาตรการลงโทษต่อรัสเซียในวันอังคารเพื่อตอบโต้การตัดสินใจของปูตินเช่นกันทั้งนี้พระราชวังเครมลินเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินได้แจ้งผู้นำฝรั่งเศสและเยอรมนีเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้ซึ่งมีออกมาหลังผู้นำรัสเซียได้รับคำร้องขอการประกาศอิสรภาพจากหัวหน้ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนในวันจันทร์ก่อนจะร่วมหารือประเด็นดังกล่าวกับสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียในเวลาต่อมาครับภูมิภาคดอนเนสก์คือพื้นที่ที่กลายมาเป็นสมรภูมิระหว่างกองทัพกรุงเคียฟและกองกำลังแบ่งแยกดินแดนมาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 2014 หรือหลังจากรัสเซียทำการผนวกคาบสมุทรไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนโดยมีผู้เสียชีวิตไปแล้วราว 14,000 คนจากการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายรอยเตอร์ชี้ว่าการที่รัสเซียประกาศยอมรับภูมิภาคตะวันออกของยูเครนว่าเป็นรัฐอิสระในครั้งนี้อาจทำให้ความพยายามที่จะจัดการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุกรานยูเครนที่เพิ่งมีการหยิบยกขึ้นมานั้นล้มเหลวก่อนที่จะเกิดขึ้นด้วยซ้ำครับในส่วนของบทวิเคราะห์ในวันนี้การหารือระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่กรุงปักกิ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและการออกแถลงการร่วมอย่างยืดยาวหลังการประชุมทำให้มีการคาดการณ์ว่ากำลังมีการสร้างกลุ่มพันธมิตรใหม่ขึ้นระหว่าง2มหาอำนาจนี้ขณะที่ประเทศทั้ง2กำลังเผชิญหน้าและมีข้อขัดแย้งกับสหรัฐในหลายด้านครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าจีนยังคงสงวนท่าทีอยู่และยังไม่สนับสนุนรัสเซียอย่างเต็มที่ในบางเรื่องเพราะต้องการรักษาผลประโยชน์ของตนเองก่อนสำนักข่าว AP มีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญสรุปประเด็นที่น่าสนใจมานำเสนอครับ
การพบปะกันโดยตรงระหว่างผู้นำของจีนกับรัสเซียก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งเมื่อต้นเดือนนี้รวมทั้งการออกแถลงการร่วมความยาวกว่า 5,000 คำถูกมองว่าเป็นการประกาศความสัมพันธ์ใหม่ที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นระหว่างประเทศมหาอำนาจจาก2ทวีปนี้โดยทั้ง2ฝ่ายกล่าวว่าจะสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างแข็งขันในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเรียกว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในระดับภูมิภาคและเป็นภัยต่อเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศโดยไม่มีการเอ่ยชื่อสหรัฐแต่อย่างใดอันที่จริงแล้วการหารือที่กรุงปักกิ่งเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นับเป็นการติดต่อครั้งที่38ทั้งโดยทางตรงด้วยตัวเองหรือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ปักกิ่งพยายามชี้ให้เห็นว่าเป็นสัญญาณแสดงถึงความใกล้ชิดระหว่างสองประเทศที่เคยเป็นคู่แข่งเพื่อความเป็นผู้นำกันมาก่อนในช่วงสงครามเย็นและในส่วนของรัสเซียเองมอสโกก็พยายามปรับนโยบายต่างประเทศของตนให้สอดคล้องกับแนวนโยบายต่างประเทศของจีนในขณะที่กำลังมองประเทศจีนในฐานะตลาดเพื่อการส่งออกสินค้าด้านพลังงานและยุทโธปกรณ์ด้านการทหารด้วยนักวิเคราะห์มองนะครับว่ามีเหตุผลหลายอย่างที่ช่วยสนับสนุนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างจีนกับรัสเซียโดยหนึ่งนั้นคือการมีสหรัฐเป็นคู่กรณีอยู่อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางปัจจัยซึ่งทำให้ความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่แนบแน่นเท่าที่ควรประการแรกสุดจีนไม่ได้ตำหนิรัสเซียในเรื่องท่าทีที่มีต่อยูเครนทั้งยังได้กล่าวโจมตีสหรัฐว่าปลุกปั่นให้เกิดความเป็นปรปักษ์ขึ้นอย่างไรก็ตามในการตอบคำถามของนายวูฟแกงอิชชิงเกอร์ประธานการประชุมมิวนิก Security Conference ในช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมานี้นายหวังยี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวว่าความมีอธิปไตยความเป็นอิสระและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศใดๆควรได้รับการเคารพและปกป้องเพราะว่าเรื่องดังกล่าวนับเป็นหลักการพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งอย่างเสริมด้วยว่ายูเครนก็ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นสำหรับเรื่องนี้เช่นกันรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนยังกล่าวด้วยว่าประเทศมหาอำนาจทั้งหลายควรช่วยปกป้องสันติภาพของโลกและไม่ควรมีประเทศใดสมควรจะสร้างความผิดพลาดซ้ำสองด้วยการสร้างกลุ่มพันธมิตรเพื่อแข่งขันกันคำกล่าวจากรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในเรื่องนี้ดูจะสอดคล้องกับความพยายามของปักกิ่งซึ่งคัดค้านการก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรใดๆที่เป็นการคุกคามต่อจีนอย่างเช่นองค์การนาโต้หรือกลุ่มประเทศเดอะควอดที่มีสหรัฐญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียร่วมเป็นสมาชิกอยู่เป็นต้นรายงานการวิเคราะห์ของ AP ยังชี้ด้วยนะครับว่าจีนคัดค้านการกระทำใดๆที่อาจสร้างผลเสียต่อการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เรื่องดินแดนของจีนนับตั้งแต่พื้นที่ในทะเลจีนใต้เกาะไต้หวันไปจนถึงพื้นที่ตามแนวพรมแดนซึ่งติดกับอินเดียและขณะนี้ก็เชื่อกันว่าปักกิ่งกำลังจับตามองท่าทีการตอบโต้ของสหรัฐเกี่ยวกับยูเครนในฐานะสัญญาณบ่งชี้ว่าวอชิงตันจะทำอย่างไรหากปักกิ่งตัดสินใจใช้กำลังกับไต้หวันเช่นกัน อย่างไรก็ตามอาจารย์ชิยินฮองผู้สอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและผู้อำนวยการศูนย์อเมริกันศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรนมินยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงปักกิ่งเชื่อว่าจีนยังไม่พร้อมสนับสนุนกลยุทธ์ด้านนโยบายต่างประเทศของรัสเซียอย่างเต็มที่และว่ารัฐบาลจีนจะยังพยายามรักษาผลประโยชน์ของตนเป็นลำดับแรกก่อนที่จะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของรัสเซียนอกจากนั้นรายงานการวิเคราะห์เรื่องบททดสอบความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียจากกรณีของยูเครนนี้ยังเชื่อด้วยว่าท่าทีของจีนกับรัสเซียในเวทีระหว่างประเทศขณะนี้แตกต่างกันเพราะว่าจีนมีความมั่นใจจากพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองของตนในขณะที่รัสเซียนั้นกำลังถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและต้องหันไปใช้กลเม็ดในสมัยโลกยุคสงครามเย็นด้วยวิธีข่มขู่กันโชคและการระรานประเทศเพื่อนบ้านครับผมจะเปริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและมาต่อกันที่เมียนมาครับรัฐบาลทหารเมียนมาวิจารณ์ผู้แทนพิเศษของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ออกมาเรียกร้องให้มีการพบปากกับตัวแทนของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารซึ่งทางผู้นำทหารเมียนมาระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายครับจนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่ารัฐบาลทหารเมียนมาจะทำตามฉันทามติ5ข้อที่ได้ตกลงไว้กับอาเซียนตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งรวมถึงการยุติความรุนแรงและการยินยอมให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนเดินทางไปเมียนมาเพื่อหารือกับตัวแทนของฝ่ายต่างๆหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วอินโดนีเซียกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้แทนของอาเซียนควรได้พบกับทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในสถานการณ์ในเมียนมาขณะที่มาเลเซียเรียกร้องให้มีการเจรจากับตัวแทนของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG หรือรัฐบาลเงาที่ประกอบด้วยสมาชิกของรัฐบาลที่ถูกโค่นอำนาจเมื่อปีที่แล้วและผู้ต่อต้านรัฐบาลทหารครับแต่ทางกระทรวงการต่างประเทศเมียนมามีแถลงการในวันจันทร์ว่าในขณะที่เมียนมากำลังสร้างความคืบหน้าตามฉันทามติ5ข้อที่ทำไว้กับอาเซียนกลับมีสมาชิกอาเซียน2ประเทศที่แนะนำให้ผู้แทนพิเศษได้พบเจรจากับองค์กรผิดกฎหมายและกลุ่มก่อการร้ายแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาระบุด้วยว่าคำแนะนำดังกล่าวนั้นไม่เพียงแต่ผิดหลักการของกฎบัตรอาเซียนแต่ยังบ่อนทำลายความพยายามของอาเซียนในการต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาคนี้ด้วยทางด้านซินมาอ่องรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลเงา NUG แสดงความยินดีต่อคำแนะนำล่าสุดของมาเลเซียที่ต้องการให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนปรักสุคนได้พบกับผู้แทนของรัฐบาลเงาครับก่อนหน้านี้ปรักสุคนซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชากล่าวว่าการพบกับตัวแทนของรัฐบาล NUG นั้นประสบความยุ่งยากเนื่องจากการขัดขวางของรัฐบาลทหารเมียนมาพร้อมยืนยันว่าผู้แทนอาเซียนพยายามเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทั้ง2ฝ่ายครับและมาติดตามข่าวเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 กันครับนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษประกาศในวันจันทร์ว่ารัฐบาลตัดสินใจยุติการบังคับมาตรการจำกัดต่างๆเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19ที่ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการสั่งให้ผู้ติดเชื้อแยกตัวออกมาเฝ้าระวังอาการด้วยคำประกาศของผู้นำอังกฤษที่เกิดขึ้นต่อหน้าที่ประชุมรัฐสภานั้นเป็นสิ่งที่มีการคาดกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่นายกรัฐมนตรีจอห์นสันยังคงขอให้ผู้ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือมีอาการต้องสงสัยทั้งหลายเลือกที่จะเก็บตัวอยู่ในบ้านต่อไปอย่างน้อยจนถึงวันที่1เมษายนนี้ซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลอังกฤษขอให้ผู้ป่วยทุกคนเริ่มแสดงความรับผิดชอบส่วนบุคคลและเป็นวันที่รัฐบาลจะยุติการออกค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนด้วยการประกาศยุติมาตรการควบคุมการระบาดของอังกฤษนี้มีออกมาแม้จะมีรายงานว่าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2เพิ่งทรงติดเชื้อโคโรนาไวรัสโดยนายกรัฐมนตรีจอห์นสันกล่าวว่ากรณีดังกล่าวถือเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับทุกคนว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้นยังไม่สิ้นสุดลงครับอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์และนักการเมืองฝ่ายค้านบางรายเตือนว่าการยกเลิกมาตรการทั้งหมดนี้อาจทำให้ความสามารถในการทดสอบการติดเชื้อและติดตามตัวผู้ติดเชื้อหย่อนประสิทธิภาพลงและอาจทำให้ระบบคุ้มกันของประเทศต่อการแพร่ระบาดของไวรัสอื่นๆในอนาคตอ่อนแอลงได้ครับและวันจันทร์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีประชาชนชาวอเมริกันจะร่วมรำลึกถึงประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนรวมทั้งอดีตประธานาธิบดี2คนที่มีวันเกิดในเดือนนี้คือประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันและประธานาธิบดีเอบราฮัมลินคอนซึ่งชาวอเมริกันถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ของชาติครับ วันประธานาธิบดีหรือ President Day ถือเป็นวันหยุดของรัฐบาลกลางสหรัฐและทั่วประเทศจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติให้กับประธานาธิบดีอเมริกันทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้วครับจุดกำเนิดของวันประธานาธิบดีเริ่มต้นเมื่อศตวรรษที่1880เมื่อรัฐบาลสหรัฐในขณะนั้นกำหนดให้วันเกิดของประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาและผู้นำกองกำลังฝ่ายเหนือในสงครามกลางเมืองเป็นวันหยุดของรัฐบาลกลางครับต่อมาในปีคศ1968รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมาย Uniform Monday Holiday Bill ซึ่งกำหนดให้วันหยุดของรัฐบาลกลางหลายวันตรงกับวันจันทร์แทนวันที่จริงๆในเดือนนั้นเพื่อให้ลูกจ้างของรัฐบาลและบริษัทต่างๆได้มีวันหยุดยาวตลอดปีแม้มีเสียงต่อต้านว่าวันหยุดรัฐบาลที่แท้จริงควรตรงกับวันที่จริงๆมากกว่าภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าวได้มีการรวมวันฉลองวันเกิดประธานาธิบดีวอชิงตันซึ่งตรงกับวันที่22กุมภาพันธ์กับวันเกิดของประธานาธิบดีเอบราฮัมลินคอล์นซึ่งตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์ให้เป็นวันประธานาธิบดีหรือ President Day และได้รวมเป็นวันที่รำลึกถึงประธานาธิบดีอเมริกันทุกคนครับขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับและสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้เป็นปีทองของพ่อหนุ่มสไปดี้หน้าใสทอมฮอลแลนด์ที่นอกจากจะสร้างปรากฏการณ์หนังใหญ่ฟันรายได้ถล่มทลายจาก Spider-Man No Way Home แล้วยังพาหนังผจญภัยฟอร์มใหญ่อีกเรื่องขึ้นแท่นหนังทำเงินในสหรัฐได้อีกในสัปดาห์นี้ครับติดตามรายละเอียดทั้งหมดพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Tom Holland's latest adventure Uncharted tops box office หมายความว่าการผจญภัยล่าสุดของ Tom Holland ในภาพยนตร์เรื่อง Uncharted ติดอันดับ1 box office ค่ะข่าวนี้เล่าถึงบทบาทล่าสุดของ Tom Holland ผู้โด่งดังจากบท Spider-Man ที่สลัดคราบซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจหมู่บ้านในย่าน Queens มารับบทนาธาน เดรกจนหนุ่มสุดแพรวๆในภาพยนตร์เรื่อง Uncharted หนังผจญภัยฟอร์มยักษ์ที่แฟนเกม PlayStation รอคอยประกบคู่พระเอกดัง Mark Wahlberg และพาหนังคว้าอันดับ1ในอันดับหนังทำเงินสหรัฐร่วมรับทรัพย์$44,200,000ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายช่วงวันหยุดยาว President Day นะคะมาทบทวนอันดับหนังช่วงสุดสัปดาห์วันหยุดยาว President Day นะคะอันดับ2ตกเป็นของหนัง Feel Good ระหว่างคนกับสุนัขเรื่อง Dog ซึ่งกำกับและนำแสดงโดย Channing Tatum เปิดตัวที่รายได้$18,100,000คุ้มทุนสร้าง$15,000,000ไปแล้วในสุดสัปดาห์แรกค่ะอันดับ3 Tom Holland ยังจองกระถินอยู่กับ Spider-Man No Way Home เก็บรายได้อีก$72,000,000อันดับ4เป็นหนังสืบสวนภาคต่อ Dead of the Night ได้ไป $63,000,000และอันดับ5 Jackass Forever ได้ไป $52,000,000ในสัปดาห์นี้ค่ะ Paul the Caribbean นักวิเคราะห์อาวุโสด้านสื่อบันเทิงจาก Comscore ได้ให้ทัศนะกับ AP ว่าโมเมนตัมของคอหนังในแถบอเมริกาเหนือในช่วงนี้จะเป็นแรงส่งให้กับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่หลายคนรอคอยอย่าง The Batman อัศวินรัตติกาในยุคของ Robert Pattinson ผู้โด่งดังจากบท Vampire Twilight ซึ่งจ่อรอใช้ในวันที่4มีนาคมนี้ในแถบอเมริกาเหนือค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า Uncharted จากพาดหัวข่าวนี้นะคะเป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าที่ยังไม่เคยถูกใครสำรวจหรือจัดทำแผนที่นะคะตัวอย่างเช่น The market is so crowded with competition that the CEO wants his R&D team to look for the new uncharted territories in product developmentหมายความว่าตลาดขณะนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันที่สูง CEO จึงอยากให้ทีมวิจัยและพัฒนามองหาโอกาสใหม่ๆที่ยังไม่มีคนอื่นเข้าไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะจากคำว่า uncharted มาต่อกันที่คำว่า chart ที่เป็นส่วนประกอบของศัพท์คำนี้นะคะโดยคำว่า chartเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาในรูปเดียวกันถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าชุดข้อมูลในรูปแบบกราฟหรือตารางนะคะตัวอย่างเช่น In the exam you will have to write a summary from several charts that provide basic information about France หมายความว่าในข้อสอบคุณจะต้องเขียนสรุปจากชุดข้อมูลในตารางที่ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับฝรั่งเศสค่ะมาดูคำว่า chart ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยากันบ้างนะคะแปลว่าเก็บข้อมูลเพื่อนำเสนอในรูปแบบกราฟหรือตารางค่ะตัวอย่างเช่น The new intern was tasked with charting export numbers for the bank's macroeconomic analysis หมายความว่าเด็กฝึกงานคนใหม่ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลการส่งออกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงมหภาคของธนาคารค่ะนอกจากนี้คำว่า chart ที่เป็นคำกริยานั้นยังแปลได้ว่าติดชาร์ตได้อีกด้วยนะคะตัวอย่างเช่น This music video charts among top 5 of fans' favorites for the first time หมายความว่ามิวสิกวิดีโอนี้ติดชาร์ต5อันดับเพลงโปรดของแฟนๆเป็นครั้งแรกค่ะบางทีคำว่า chart อาจจะสร้างความสับสนกับคำว่า charge ที่เรามักใช้ทับศัพท์คำนี้ซึ่งหมายถึงการเติมพลังแบตเตอรี่หรือการเรียกเก็บค่าบริการนะคะซึ่งจุดสังเกตก็คือเสียงตอนลงท้ายคำนั่นเองค่ะไปดูการใช้คำว่า charge ที่หมายถึงเรียกเก็บค่าบริการในประโยคกันบ้างค่ะตัวอย่างเช่น Honey Do you realize we get charged almost $100 each month from your subscriptions of websites? I have no idea what they are. หมายความว่าที่รักคุณรู้ตัวไหมเนี่ยว่าเราถูกเรียกเก็บค่าบริการเกือบ$100ต่อเดือนจากเว็บไซต์ที่ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรซะด้วยซ้ำน่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากเฮเลนเคลเลอร์นักเขียนชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าNo pessimist ever discovered the secret of the stars, or sailed to an uncharted land, or opened a new doorway for the human spirit. หมายความว่าผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายไม่เคยค้นพบความลับของดวงดาวหรือแล่นเรือไปยังดินแดนที่ยังไม่ถูกค้นพบหรือแม้แต่เปิดประตูบานใหม่ให้กับจิตวิญญาณของมนุษย์ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลานะครับและปิดท้ายวันนี้สภาพสังคมในสหรัฐอยู่ในทิศทางที่ผู้คนห่างเหินศาสนาและกิจกรรมต่างๆตามศาสนสถานมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ขณะเดียวกันคนอเมริกันกลับไปใช้สถานที่สาธารณะต่างๆเพื่อเป็นที่เชื่อมโยงกับผู้อื่นมากขึ้นจนเกิดคำถามว่าสถานที่เหล่านั้นจะกลายมาเป็นที่รวมตัวที่มีความสำคัญทางสังคมแล้วหรือไม่คุณคมสันศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายงานเรื่องนี้จาก VOA มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับโบสถ์และศาสนสถานอื่นๆมีบทบาทสำคัญในสังคมและการเมืองอเมริกันในอดีตแต่ปัจจุบันนี้มีผู้คนเข้าร่วมพิธีทางศาสนาที่น้อยลงและการเสื่อมถอยของศาสนสถานนั้นอาจจะเป็นการเปิดช่องว่างให้ธุรกิจร้านกาแฟเข้ามาแทนที่ได้เรย์โอเดนเบิร์กนักสังคมวิทยามองว่าความผูกพันกับศาสนสถานที่ลดลงทำให้ผู้คนพลาดที่จะพบกันในจุดรวมตัวซึ่งนักสังคมวิทยาอย่างเขาเรียกจุดนี้ว่า third place โดยบ้านที่อยู่อาศัยนั้นถือว่าเป็น first place ส่วนที่ทำงานคือ second place โอเดนเบิร์กกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่า third place มีความสำคัญต่อพลังทางสังคมของชุมชนการสำรวจในเดือนตุลาคมปี2021โดย American Survey Center พบว่าพื้นที่เชิงพาณิชย์อย่างเช่นร้านกาแฟอาจกำลังก้าวขึ้นมาเป็นสถานที่ที่สร้างความสัมพันธ์ของชุมชนชาวอเมริกันรวมถึงอาจจะเติมเต็มช่องว่างที่ผู้คนห่างเหินจากศาสนสถานในอดีตศาสนสถานเคยเป็น Third Place สำหรับชาวอเมริกันจำนวนมากแต่ในปี2019นั้นผู้ตอบแบบสำรวจ 67% กล่าวว่า Third Place ของตนเป็นสถานที่ประเภทอื่นอย่างเช่นร้านกาแฟบาร์ร้านอาหารรวมถึงสวนสาธารณะขณะที่ตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือเพียง 56% ในปี2021ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นอาจได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ดร. มาเรีย เอสปิโนล่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์และพฤติกรรมด้านประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัย University of Cincinnati College of Medicineโดยเธอกล่าวไว้ว่าหากคุณเป็นลูกค้าประจำในร้านกาแฟบาริสต้าก็อาจจะรู้ว่าคุณชอบสั่งกาแฟประเภทไหนและทำกาแฟที่คุณชอบมาเสิร์ฟให้ซึ่งนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกดีแดเนียลคอกซ์ผู้อำนวยการศูนย์ Survey Center on American Life และเป็นสมาชิกอาวุโสที่สถาบัน American Enterprise Institute เขากล่าวว่าที่ผ่านมาศาสนาจักรและการชุมนุมของคริสต์ศาสนิกชนในโบสถ์ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับชาวอเมริกันสิ่งเหล่านี้มีบทบาทในการสร้างความสามัคคีและช่วยเชื่อมโยงผู้คนในชุมชนอีกทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมืองอีกด้วยเขากล่าวอีกนะครับว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ในอดีตกระบวนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองล้วนเริ่มขึ้นจากในโบสถ์เพราะมีการพบเห็นวัฒนธรรมจากต่างสังคม นอกจากนี้แล้วโบสถ์และศาสนสถานอื่นๆยังมีบทบาทในการช่วยให้กลุ่มผู้อพยพได้ซึมซับวัฒนธรรมเมื่อเดินทางมาถึงประเทศสหรัฐอีกด้วยในปี1999ชาวอเมริกันประมาณ 70% ระบุว่าตนเป็นสมาชิกของศาสนสถานอย่างเช่นโบสถ์มัสยิดหรือว่าโบสถ์ของชาวยิวแต่ว่าในปี2020ตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือเพียง 47%โดยการสำรวจในปี2019พบว่ามีชาวอเมริกันเพียง3ใน10คนเท่านั้นที่ยังเข้าร่วมพิธีทางศาสนาอยู่ทุกสัปดาห์จากการสำรวจดังกล่าวยังพบว่าผู้ที่มี third place คือกลุ่มคนที่มีความเชื่อมโยงกับชุมชนมากกว่าคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆมีความไว้เนื้อเชื่อใจในเพื่อนบ้านและส่งผลเชิงบวกในมิติสังคมถ้าอ้างอิงจากผลการสำรวจนะครับจะพบว่าทุกวันนี้ third place ของชาวอเมริกันจำนวนมากคือร้านกาแฟโดยข้อดีของร้านกาแฟก็คือสามารถพบเจอได้ทุกที่และเปิดให้บริการโดยแทบจะไม่มีวันหยุดความคิดเห็นของ Cox ก็มองว่าร้านกาแฟเหมาะที่จะเป็น third place เพราะเป็นสถานที่ที่สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายอย่างเช่นการนั่งเล่นหมากรุกหรือว่าใช้เป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มคนเกษียณอายุมาร่วมทานอาหารกลางวันด้วยกันโดยส่วนตัวนะครับเขาคิดว่าถ้าเกิดไม่ใช่โบสถ์ศาสนสถานร้านกาแฟคือสถานที่ที่เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ